Свобода азаттык, Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы? 6 февраль жыйшемби күнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалды жөнгө салып, аны тактоо үчүн эмнелерге көңүл буруу керек?
Кыргызстанга таандык жерден деп жазылган жок. Биз уже мына келечекке чыр-чатактын эмесин салып атабыз ушул жерге.
Кечеги акыркы соңку окуяда дагы мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет бул биринчи ошол адамдардын жан коопсуздугу.
Алдагы жарым саатта эксперттер талдайт берүүсүндө бул тема боюнча талкууну угабыз, толкун которбой туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды угуп алалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Ту-154 учагынын коопсуздук мөөнөтү аяктагандыктан Бейжин сапарына президент Садыр Жапаров менчик учакты ижарага алып барды. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат катчысы Эрбол Султанбаев 6 февралда журналисттерге билдирди. Ага ылайык, ижара акысы бюджеттен төлөнгөн жок. Султанбаев жакында Кыргызстандын жогорку делегациясын ташуучу чахан учакты пайдалануу маселеси каралып жатканын, кыргыз тарап ал учакка күйүүчү май жана борттогу тейлөө үчүн гана акы төлөөрүн белгиледи. Темиров Лайф каналы президент Садыр Жапаровдун Бейжиндеги кышкы олимпиада оюндарынын ачылышына жасаган сапарын чыгымын электеген. Алар президент Кытай Embraer Юнерге миң бизнес класстагы учагы менен барганын аныкташкан. Буга чейин президент дал ушундай эле самолет менен былтыр күзүндө Шотландиянын Глазго шаарында өткөн экономикалык саммитке катышып келген. Ал кезде президенттик администрация өлкө башчынын жеке учак менен кеткенин тастыктап, мындай чечим Британ бийлигинин Кыргызстандын номер биринчи бортун кабыл алуудан баш тарткан соң аргасыз кабыл алынганын билдиришкен. Темиров Лайфтын маалыматында мындай жеке учактын 1 сааттык ижара акысы болжолдуу $11,700 түзөт. Бишкектен Бейжинге чейинки учуу акысы 4.5 саатка созулса, буга орточо эсеп менен $52,650 же $4,400,000 кеткенин эсептеп чыгышкан. Сокулуктагы сабылган бала буга чейин да зомбулукка кабылган болушу мүмкүн. Бул тууралуу акыйкатчынын аппарат башчысы Аскат Азарбеков баланын ата энеси менен жолугуп, кошумча маалыматтарды алган соң азаттыкка билдирди.
Кулагы сыныптыр, анан эмне болгон деп бияктан суроо берсе, чокулап кетти деп 19 январда келип көрсөтүп кетиштир. Анан 3-больницага тийиштүү адистерге апаргыла деп айтышыптыр. Биринчи күнү эртең тактайбыз, ушу 3-больница алып барганбы, ошо осмотрдан өткөнбү, өткөн эмеспи, үчүнө чейин болгон ортодогу убакытта эмне үчүн каралган эмес, эмне үчүн социалдык кызматкерлер булар боюнча маалыматы жок болчу деген суроолор абдан көп.
Акыйкатчынын аппарат башчысы билдиргендей, сабалган баланын дагы 2 бир тууганы бар экени анык болду, үчөөнүн тең документтери жок. Сабалып аймактык ооруканага жаткырылган 2 жаштагы бала тууралуу маалымат милицияга 3 февралда кечки саат 9:00 түшкөн. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына караганда, былтыр 417 бала зордук зомбулукка кабылган, анын ичинен физикалык зомбулукка 222 бала, сексуалдык зомбулукка 118 бала, 77 бала психикалык басымдан жабыркаган. Бүгүн 110 адам коронавируска чалдыккан лабораториялык жактан тастыкталды. Анын ичинде бирөө медицина кызматкери. Ошону менен 2020-жылдын мартынан бери коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 199,436 адамга жетти. Жалпы 190,709 киши сакайып чыкты. Акыркы суткада оорудан 3 адам көз жумду. Башынан бери илдеттен жалпы 2,902 адам каза тапты. Ушул тапта ооруканада 855, өздөрүнүн үйүндө 3,429 бейтап дарыланууда. НАТОнун чыгыш Европадагы саясаттарын күчтөндүрүү үчүн АКШдан аскерлер келүүдө. Польшанын түштүк чыгышындагы аскер базасына Американын аба десанттык 82 бригадасы келип жайгашты. Пентагондун маалымат катчысы Джон Керби 3 февралда 2000 аскер Польша жана Руманияга жиберилерин, андан тышкары учурда Германияда турган 1000 аскерди Руманияга жөнөтүлөрүн айткан. Орусия Украина менен чек арасына 100,000 аскерин жана оор аскер техникаларын жеткирген. АКШ Орусия Украинага кол салса, олуттуу экономикалык санкциялар болорун жана Украинага курал жеткирилерин айткан болчу. Ханыша Елизавета II такка отурганына 70 жыл болду. Өзүнүн маракесинин алдында Елизавета II Сандрингемдеги аялдар институтунун мүчөлөрү жана кайрымдуулук уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушту. Ага ханышалык такка отурганда берилген гүлдестенин бөлүгү болгон гүлдөрдөн десте жана торт тартуу кылынды. Ханыша Елизавета экинчи 95 жашта, ал Британияны 70 жылдан бери башкарып келатат. Анын бийлиги учурунда өлкөдө 14 премьер-министр алмашып, Британиянын мурдагы колониялары эгемендикке жетишти. Кызматташтык өлкөлөрү өз алдынча республика болуп калышты. Каныша тууралуу көптөгөн сериалдар жана көркөм тасмалар тартылды. Бейжин 2022 кышкы олимпиада оюндарында орусиялык лыжачы алтын медалды утту. Орусиялык лыжачы Александр Большунов 30 чакырымда скиатлон оюнунда атаандаштарынан сорулуп 6-февраль күнү алтын медалга жетти. Ал финишке 1 саат 16 мүнөт 9.18 секундта келген. Анын ийгилиги Бейжиндеги олимпиада оюндарындагы орусиялык команданын алгачкы жеңиши. Допинг санкцияларынан улам алар Орусиянын желеги алдында эмес, олимпиаданын жалпы желеги алдында беттешүүдө. Буга чейин жаңы Зеландиялык сноубордист Зои Садовски-Синот өлкөсүнүн тарыхында алгачкы жолу алтын медалга жетишкен. Күмүш медалды америкалык сноубордист Жулия Марино алса, колуну австралиялык спортчу Тес Коди алып кетти. 4-февралда башталган оюндар 20-февралга чейин улунат. Анда спорттун 15 түрү боюнча 109 комплект медал ойнотулат.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатат. Кабарларын толук топтомун сайтыбызда дарега азаттык чекит орг. Берүүнү талкуу менен улантабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалды жөнгө салып, аны тактоо үчүн эмнелерге көңүл буруу керек? Бул суроолорду эксперттер талдайт берүүсүндө талкууладык. Программага Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов, Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Улукбек Кочкоров жана тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Бактыгүл Каламбекова катышкан. Программаны Бакыт Асанов алып барат. Талкуу шаршемби күнү эфирден кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Алгачкы суроону Марат мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына 27 январда орун алган Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин бүткүл өлкөнүн көңүлү ошол жакта болуп атат, санаасы ошол жакта. Учурда чек арадагы абал кандай болууда? Буга чейин чек ара чатактарын болтурбоо боюнча тажик тарап менен сүйлөшүүлөр болуп, макулдашуулар болгону кабарланган. Аны сактоо боюнча кандай аракеттер көрүлүүдө?
Эми 27-нд окуя боюнча эми эл журт баары эле билди болуш керек. Андан кийин билесиздер, биз ошол күнү эле 28-нд эртең менен эрте группа жөнөтүлдү. Бияктан президенттин буйругу менен биздин жана министрлик кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Ташиев баш болуп, биздин ар кайсы күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин орун басарлары болуп, баары ошол жерде барып тажик коллегалар менен сүйлөшүп, эки комиссия түзүлдү. Биринчи комиссия ошол жерде болгон жаңжалдын болуп чыгышын иликтөө, ага тергөө органдарынын кызматкерлери да кирди. Экинчиси болсо ошол кезде жаңжал болгон жерге эки тараптан кошумча болуп күчөтүлүп келген аскер куралдары, аскер техникаларын баары тең кайра артка кетирүү, өз мурда ордуларына жайгаштыруу боюнча ошол жерден көзөмөл кылуу эки комиссия түзүлгөн. Ошол комиссия иштеп атат азыр. Азыр тергөө жүрүп атат. Чек арада кырдаал стабилдүү деп айтсам болот. Мындай кооптоно турган азыр эчтеке жок. Бирок жанагындай окуя болуп кетти. Эми биз билесиздер, былтыр 28 апрелде болгон окуядан кийин өкмөт катары, биз мамлекет катары биз абдан өзүбүздүн болгон чаралардын баарын көрүп турганбыз. Ал жакшы үрүм эмес. Эң биринчи ошол жердеги чек ара коопсуздугун камсыздоо, ошол жерде болгон тынчтыкты сактоо, бул конечно эми бизде куралдуу күчтөр болуш керек, чек арачылар туруш керек. Но менин оюмча эң негизгиси ошол жерде мурдагы эле Тажикстан мамлекети менен, тажик эли менен кыргыз элинин ортосунда болгон достук, жанагындай бир туугандык кошуна мамилени мурдагыдай эле калыптандырыш керек да. Биз ошого алып келмейинче ушундай чыйырлар болуп атат.
Кезектеги суроону Жанар мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына бүгүн парламентте күч органдарынын жетекчилеринин катышуусу менен ушу чек арадагы абал акыркы чатак боюнча жабык жыйын өттү. Эмне чечим кабыл алынды жана укук коргоо органдарынын аракеттерине кандай баа берилди?
Рахмат. Мына дүйшөмбү күнү биз тиешелүү комитетте ушул коопсуздук кызматынын жетекчиси, чек ара кызматынын башчысы, ички иштер министрлиги баарынын маалыматын укканбыз. Бүгүн дагы жабык жыйын болду. Депутаттар жанагы эл кабатырланып аткан, кооптонуп аткан, эл ичинде сөз жүргөн, ар кандай баягы удургуткан сөздөр, ошонун баардыгына суроолорун берип тиешелүү жоопторун алышты. Эми азыркы акыркы кырдаал боюнча жыйын жабык өтүп, көп сырдуу маалыматтар айтылган үчүн мен аларга азыр айта албайм. Бирок жалпысынан алганда чыңалуу чын эле бар азыр. Эки тараптан тең ушул чыңалуу болуп турганын, биз абдан мындай бир ошондой маалымат болгону айтылды. Ошол эле убакта депутаттар тарабынан дагы, ушул коопсуздук кызматынын жетекчилиги тарабынан дагы кечеги акыркы соңку окуяда дагы мындан ары дагы Кыргызстандын кызыпсызлыгына каршы келген же бизди кандай да бир позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт. Биз бир гана ошол жердеги элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгына шайкеш келген гана адамдарга барабыз деген мындай сөздөр айтылды. Жалпысынан алганда бизде чын эле мына жанагы апрелдеги окуяларда анча мынча жанагы революциядан кийинки кырдаал болуп өзүбүз дагы мындай жөнөкөй тил менен айтканда бир аз жүдөп турган учур эле, бирок азыр ошол күч органдарынын жетекчилери айтты, Кыргызстанда бардык нерсе жетиштүү, өзүбүзгө мындай
коопсуздукту
камсыздоого ар тараптуу күчүбүз жетет деген маалымат айтылды.
Эми бул жерде жанагы тиешелүү протокол боюнча дагы көп сөз болуп атат, ал боюнча бир аз ананыраак сөз кылалы. Мен Бактыгүл айымга суроо жолдогум келип атат. Мына Кыргыз Тажик чек арасындагы абал соңку жылдары жалпы эле ушул Борбор Азия региондогу коопсуздук, туруктуулуктун бир талылуу көйгөйлөрүнө айланды да. Мына парламенттеги талкуу жүрүшүндө дагы бир катар депутаттар ушул чек аралаш аймактарда жашаган тургундардын абалы өтө оор экендигин белгилешти. Мына сиз ошол жактын жердин уусун билгенде эле адам катары, дипломат катары акыркы кырдаалды кандай баалап жатасыз?
Эми биз көргөн уккан мурдагы болгон окуяларга муну салыштырып болбойт чындан да. Улам барган сайын окуялардын баягы келип чыгыш себептери аз талданып атат атпайбы, себептери дагы аналардын мындай бир элге тийгизген таасири убактылуу, анан узун мөөнөткө эсеп караганда өтө мындай барган сайын үстүнө катмарланып кеткендей сезилип атат, шиеленип атат. Анан бул албетте бирде биринчи кезекте баарынан мурдагы приоритет бул биринчи ушул адамдардын жан коопсуздугу, биздин граждандардын эң негизги укугу, жашоо укугу, ошолордун баягы үйүнөн коркпой үркпөй көчөгө коркпой үркпөй чыгып жашашын камсыз кылуу, бул биздин баарыбыздын милдетибиз. Анын үчүн жалаң эле мынал жанагы эң жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр эмес, азыр жанагы аксакалдар кеңешинен тартып, жаштар кеңешинен тартып баардык катмарлар колунан келген жардам бериш керек. Элди элдештирүүгө, элдин арасындагы түшүнүүчүлүктү бекемдөөгө, түшүнүүнү пайда кылууга көбүрөөк аракет жасашыбыз керек да. Анан азыркы мезгилде менин эң негизги айта турганым ушул жана элдин коопсуздугун камсыз кылыш керек, эл менен сүйлөшүш керек, элдин шартын оңдош керек, элдин ушул жерде баягы кармап калышыбыз керек деп атпайбы. Бул сөз туура эмес менимче. Элди ошол жерде кармап калалы деген сөз туура эмес. Эл ал жерден кетпейт. Элдин ошол жерде жашоосун ыңгайлуу, жайлуу кылышыбыз керек.
Улукбек мырза, сиз дагы Баткендеги абалды жакшы билесиз, чек ара маселелерин жакшы билесиз. Мына акыркы чатактарга себеп катары буга чейин сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы, айрым документтер, анан жанагы кол коюлган протоколдор жөнүндө көп сөз болуп атат да. Сиз ошо жакындан маалыматы бар адам катары акыркы чатактардын опурталдуулугу эмнеде болууда?
Маселенин баары мындай болуп атат. Мен көз карашымды. Тажикстанда 30 жылдан бери бир туруктуу бийлик болуп атат. Бизде болсо улам 5 жылды алмашып, өкмөтүбүз деги эле туруксуз болуп жыл сайын эле, даже мына акыркы жылдары бир жылда 2 жолдон алмашып атат. Мунун баары кедергесин тийгизип атат да. Кесепети тийип атат. Себеби алар стратегиялык план менен мен ушул жерге барам, мунуу пункттар менен ушул иш чаралар менен барам деп иштеп атат. Биздикилер болсо улам жаңы келген премьер министр күнүмдүк иш чаралар менен алек болуп стратегиялык бир мындай көз карашы да жок болуп атат. Анан Баткен окуясы чыгат, ошону менен эми мындай кандай проблема экен, муну кантип чечебиз дегенде ал алмашып кетип атат дагы. Туруктуу бир ыраттуу саясат жок болуп атат да. Мынабу Тажикстандан азыр мынабу айтып атпайбызбы биз, жер талашып суу талашып анан чыр чатактар чыгып атат деп? Жок, мунун аркасында атайын күчтөр турат, атайын пландаштырылган өзүгө бир кандайдыр пландарды койгон, ушундай кылсак мындай болот, андан кийин тигиндей болот деп пландап жасап аткан иш чаралардын бирөөсү деп билем да мен. Себеби мына акыркы былтыркы болгон апрелдеги болгон окуя жана мынабу дагы окуя, бул эгерде эки бала мушташып кетсе, бир кыргыз жараны менен тажик жараны мушташып кетсе, групповой вооружение, минометтор менен гранатомет менен аткылаганга эмне негиз бар?
Себеби бул жерде ушундай атайын иш-чаралар болуп атат. Буга чейин да мен көп айтып келгем. Чек араны чечүү биздин кошуналарга бүгүн керек эмес деп. Себеби алар көрүп атат, күн өткөн сайын алардын кызыкчылыгында чечиле тургандай болуп, жагдай өнүгүп атканын көрүп атат. Себеби биз жаңы улам бийлик талашып атабыз, улам баягы кадрларды алмаштырып атабыз. Кадрларды алмаштырганда дагы бир 10-20 жылга алдын ала көрө турган бир иш-чараларды кыла турган адамдар эмес. Партиялаштарыбызды, туугандарыбызды, жердештерибизди же болбосо мына акчасы бар экен, ушу акчасын алып коюп коёлу деген саясаттын аркасында эми көрүнүп атат да, биз баягы чек ара уткузуп атканбыз. Ошондуктан мен ойлойм, бул атайын болуп аткан иш-чара. Кече Ятимовдун сөзүнө да кулак бурсаңар, эгерде силер дейт мына протоколдорду аткарбасаңар, бул иш-чаралар дагы уланат, дагы мындай чырчатактар чыга берет деп айтып атат да.
Эми албетте бул себептерин, күнөөлөрдү издесек абдан көп, бирок учурдагы маселени чечүү, коопсуздукту камсыз кылуу өтө зарыл болуп турат. Мына Марат мырза, азыр коомчулукта ошол эле Баткендин тургундарынын арасында деле мындай бир аз чочулаткан жагдай болуп атат. Бул ошол коңшу өлкөнүн Варухан клавын Тажикстандын негизги аймагы менен байланыштыруучу жолду курууга жанагы шарт түзгөн документ, же болбосо номер 39 протоколго байланыштуу талкуулар күчөйөдүбү? Анан бул протоколду аткаруу шарттары кандай болуп атат? Деги эле ушу Кыргызстандын кызыкчылыгы ушул жерде мындай эске алынбай калбайбы деген сыяктуу чочулуулор айтылып жатпайбы, сакталабы депчи.
Мен ал протоколду менен көргөн эмесмин, мен протокол менен ишим жок, ал жана өкмөт аралык комиссия иштеп атат. Мен бирок бир нерсени мен түз айта алам. Кыргызстандын, кыргыз элинин улуттук кызыкчылыгы дайыма сакталат. Бир да кызымга, бир да күчкө күч менен ал өз кычысын биздин кызыкчылыкты тартып алып, же өзүнүн кызыкчылыгын орното турганга биз бирөөнө да андай мүмкүнчүлүк бербейбиз. Бул бир. Экинчиси, Баткен элин жашап аткан элге, конечно, мен абдан түшүнмөй эмен мамиле кылам. Мен барып алар менен да жолугуп да келип атам. Өзүңөр көрүп турсуңар, жанында 10 000, мен точно цифрасын 11 002 адам көчүп чыкты. 10 000 ашыгы туугандарына башка жерине барып жайгашты дагы, 738 барып жана убактылуу жайгаштыруу жайларга барып жайгашты. Мына алардын баары кайра көчүп келди. Конечно, алардын бала бакасынын ден соолугун, алардын өмүрү жөнүндө кабатыр болуп абдан эме ушундай состояниеде турат. Алар түшүнүү менен мамиле кылабыз. Бирок дагы деп айтам, биз өзүбүздүн мамлекетти коргоп алганга, биздин өзүбүздүн саясий эркибиз да бар. Ал жанагы күчсүздөр айткандай, биз аны апрелден бери, былтыркыдан бери биз көп иш чараларды өткөздүк. Алардын баарын жанагы координациялап, алардын бири бири менен болгон тыкыз байланышынын баарын мамлекеттик органдарын иштеткенге көп күч жумшалды, реттелди. Ошондуктан жана жүрүп аткан аскерлер ким тараптан кылып атат, ким провокация кылып атат, жана айдан эмне үчүн ага кылып кетти, эмне үчүн тартип сакталбайт, куралды билгенде курал атыла берер деген суроону биз да коюп атабыз аларга. Бирок биз элибизди сактап алабыз.
Мен Жанар мырзага дал ушул суроону берейин деп жаткам. Мына жогорку кеңеште да бүгүн ошо депутаттар албетте жабык эшик артында өттү, бирок ошентсе дагы кызыккан суроолордун бири дал ушул документтин айланасында болду да. Мисалы эми айта албай турчу жагдайлар көп деп жатасыз, бирок коомчулук үчүн маанилүү болуп жаткан документ боюнча айта кетсеңиз.
Туура, жанагы 27 январдагы окуя болгондон кийин биринчи күндөн тартып эле жанагы Ятимовдун сөзүнөн кийин жана 39 протокол деген коомчулукту катуу кабатыр кылды, жергиликтүү элди кабатыр кылды. Биздин айрым саясатчылар мына ушундай болду, катастрофа, бул мындай жол бергилгисиз нерсеге кыргыз тарап жол берип койду дегендей бир мындай маалыматтык саясат кетти. Эми кабатыр болгондорду дагы туура түшүнүшүбүз керек, алардын дагы айтканга укугу бар. Бирок мен эгерде ушул маселе жана Ворукка кошумча жол болуп, анан алар өздөрүнүн жүктөрүн каалагандай алып өтөт, лейлеп анклав болуп калат дегендей чочулуулар болуп атпайбы? Эгерде ошондой маселе болсо, биринчи кезекте баарыбыз каршы чыгабыз. Мына жерде турган төртөөбүз, бешөөбүз тең биринчи каршы чыгып айтып чыгабыз. Ал үчүн мамлекеттер аралык келишим болуп, эки өлкөнүн ортосунда келишим болуп, президенттер кол коюп ошол маселе күчүнө кирет деп, президент ошол маселеге кол коюп жиберсе, ошондо мына эми жасай берсеңер болот деп айтсак болот, кабатырлансак болот.
Бирок ошого жеткирбешибиз керек деп жатпайбы?
Протокол азыр эч кандай күчкө ээ эмес, күчүнө кирбейт. Ал жерде так жазылып турат: баардык жанагы талаштуу участоктор такталып бүткөндөн кийин деп. А бул такталып бүткөчө сиздер айткандай дагы канча жыл бар, бирок ошондон кийин дагы биз бул маселеге эгерде коомчулук каршы чыкса, жергиликтүү эл каршы чыкса, коомчулук мына депутаттар каршы чыкса, албетте ратификация деген бар. Президенттер дагы жолугушуп кол коюп кандай бир процесс башталыш керек. Анын бир өзү да азыр болгон жок. Ошондуктан мен коомчулукка да айтат элем, баарыбыз мына саясатчылар жоопкерчилик менен элди жанагындагы тукуруп мына силерге жол салганы калды, Лейлек району анклавда калат деп баары эле ошентип кыйкыргандардын баары эле анан баягы элге күйгөн болуп анау калганыбыз баарыбыз эле эмне кайсы бир кошуна мамлекетке күйөп элек. Жанагындай протоколдорго катаачылыкка эч кандай жол берилбеш керек бирок.
Мен ушул жерде кошумча айтып коеюн. Мына 89 жылдан бери ар кандай келишимдерди коюп келебиз да. 89 жылдагы чоң чатак чыккан, чыр чыккан. Ошондо 450 гектар биз жер бергенбиз. Алар 4.5 куб Самаркандек айыл өкмөтүнө айылга суу бермек болгон да. Ал келишим биз тараптан жерди бөлдүк, өздөштүрүп, мына бүгүн тажиктер жакшына болуп, ал жердеги төрөлгөн балдар уже балалуу болуп отурат. Ошол жерде жашаган. Биз сууз жок отурабыз. Мына бул соглашениядагы ратификация өткөн эмес. Мына протокол кечеги чырдуу протокол, ошо 4 көчөнүн жанындагы протоколдогу, ал юридикалык күчкө ээ эмес. Бирок ошол протоколдун негизинде тажик тарап ошол жерлерди Тамаркага берип берип, бүгүн үйлөр курулуп, мына чыр чатак бүгүн да чыгып атат. Мына азыр мынабу протоколго дагы азыр айтып атпайбыз биз. Эч кооптонбогула, бул эч кандай болбойт деп. Азыр мына ал жерде жазылып турат. Биринчиден жер Баткен району колдонулуп турган, убактыча колдонуп турган жерден берилет деп атат. Кыргызстанга таандык жерден деп жазылган жок. Биз уже мына келечекке чыр чатактын эмесин салып атабыз ушул жерге. Биринчи. Экинчиден ал жерде жазып турат, ушул жол бүтүп, анын статусу белгиленмейинче биз чек араларды дальше жылдырбайбыз деп атат. А мен силерге айтып коем мына ачык. Ошо жаңы сиз айткан 11 жылдан бери Лейлек Сүлүктү Баткендин 3 айыл өкмөтү анклавка болуп калат дегенди мен мына 11 жылдан бери мен айтып жүргөн депутаттардын бирөөсүмүн да. Мына бул жерде эмне болуп атат? Булар клин кылгысы келип атат ушул жол менен. Андан кийин ошол жол бүткөндөн кийин эле аска тоолор. Ал жерден эч качан Кыргызстан жол алып өтө албайт. Ошондо Лейлек району, Сүлүктү, Баткендин Самаркандек, Ак Татыр айыл өкмөттөрү толук менен анклавка калат дагы көчүп кеткенге болот. Ошондо мажбур болот. Толук менен аларга өтөт. Ошондо кооптонуу бар. Ошондуктан биз айтып атабыз. Биз протокол деп камырабай отуруп атабыз. Мунун юридикалык немеси жок. Эртең жогорку кеңешке келгенде артка түртүп коебуз деп. А бирок ал протоколдор факт түрүндө жергиликтүү ошол калкка өзүн кедергеси тийгизип атат да. Мына кечеге эле ошо интернетте жүрөт Аксайдын элинин үнүн угуп койсоңор.
Убакыт уйлайм мына ушул чек араны тактоо маселесинде мына ушул протоколдун айланасында делечи кыргыз тарап ушу расмий Бишкек саясий дипломатиялык тынчтык жол менен чечүүгө кызыктарбыз деп тынбай айтып келатат да. Дипломатиялык жол менен мына опурталдуулук, тобокелчилик, чочулоолордун баары айтылып атат. Бүгүн кандай адамдарга барыш керек? Мисалы ушул өз кызыкчылыгыңды артка түртпөй, ошол эле учурда чек араны тактоону алга жылдыруу үчүн элдин коопсуздугун сактоо менен.
Жакшы суроо, Бакыт мырза. Мындай да, мына бул азыр Улукбек мырза айтып аткан нерсе, бул жумурай журттун учкерине баарына дайын нерсе. Эми мындайды айтпаса да болбойт, бирок башка жагында карашыбыз керек да. Бул биз айтып аткан нерселер канчалык баягы неменин маселенин башын ачат да. Мен ушуну эметким келип атат. Дипломатиялык жолдордун бир гана эмеси бар. Бул дипломатиялык жолдор сүйлөшүүлөр. Сүйлөшүү деген эле бизде азыр жалаң пограничниктер сүйлөшүп атат. Тилекке каршы берди көп нерсени айтса болот, бирок эфирге этияттап сүйлөйлү деген неме менен айтып атам. Биринчиден биз мынабул нерсени бир эки нерсени эске алышыбыз керек да. Биринчиси, ар кандай чыр чатак ачуулуу кишилердин санын көбөйтөт. Тарынган, жапа чеккен, өчү калган, кеги калган, ыза болгон кишилердин саны өсө берет. Бул азайбайт. Мунун эң бейкасиет тарабы ушул да. Бейкасиет тарабы эң чоң кесепет ушул. Ошондуктан бул конфликтерди алдын алып, анан жанагындай чыкканда баса калып, кайра дагы жанданып кетип, мына азыр эми жакында жазгы талаа жумуштары башталат, туурабы? Элдин баары талаага чыгат. Эми чыкканга деле кандай болот да? Мынандай болуп турган кездечи, бир мындай басылгандай болду, бирок дагы кандай болуп кетет? Тынчып кетсин. Бул биринчиси. Ушул жанагы чатактарды биз азыр эмне болсо да ушул чыкканда барып үстүн кичине мындай лап аткизип коюп, басып коюп эле анан кийин калып калбай, мунун баягы үстүндө иштешибиз керек болуп атат. Экинчиси, мына бул биздин көптөн бери элдин баарын бүйрүн кызытып, башын айлантып, тынчын алган протоколдор маселеси. Бұл біз қоңшымызды жақсы танышымыз керек. Бұлар о сандықта тұрған бір қағазды деп айтуы мүмкін, ол жақта бір қағаз бар, соны метсе. Менен баяғы ешкіні өткім келмейді. Алар документке тыққан ел болады бізге қарағанда. Анан баяғы ешбір документ екі жақтан тең баяғы процедуралардан өтіп, екі тараптан осы өздерінің мойнына алған еларалық міндеттемесін атқарам деп, аны барын мөрін басқанға шейін ал іштебейді. Бірақ біздің алдымызға олам алып шығып көрсетіп қойады ба? Улам-улам ысытып алдымызға қойып отырады, бірақ қашанғы протоколдарды шығарып. Бірақ біз әзір мемлекеттік деңгейде ұшыл протоколдардың барын тізіп бір анализ қылшымыз керек. Кімдер неметкен полномочиясы бар беле, ким кол койгон да, кандай немен алган, эмне үчүн бияктагы документ бөлөк же кээде аякта башка бир документтер чыгып калгандай да бир таасирлер мындай элдин оозунда жүрүп атпайбы? Ошондой болуш үчүн биринчиден биз бул коңшулар менен документке так болушубуз керек. Бул бир жагы, экинчи жагы дипломатияда биз азыр эң негизгиси бул маселени Тажикстан менен Кыргызстан ортосундагы эки тараптуу деңгээлде чечишибиз керек.
Улукбек мырза, мына айтып атабыз жантан бери, албетте улуттук кызыкчылык эң алгачкы орунда депчи. Мына бүгүн сиз азыр саясатта жүрөсүз, бирок бийлик структураларында эмессиз. Эмне кылуу керек? Бийликтин жасай турган кадамдарын сиз санап өтсөңүз кыскача.
Эң негизгиси бүгүн мындай профессионал адамдарды ушул маселеге тартыш керек да. Тилекке каршы биз дагы деле ошо эски өнөкөт оорубуздан чыга албай келебиз. Ошо жердешим, досум, тууганым, анан телохранителим, водителим деген маселеден чыкпай атабыз да. Ушул тиешелүү адамдарды топтош керек. Анан келечекке бул стратегияны түзүш керек. Өткөнгө кеткен бардык протоколдорду бир инвентаризация кылып, карап көрүп, алар боюнча эмне иш-чара аткара алабыз. Кантип ушундан баш тарта алабыз, аны бир анализдеп көрүп, анан мындан кийин 5 жылга, 10 жылга биз кантип эмне кылабыз? Ушул бир иш-чараларды биз аныктап алышыбыз керек. Тилекке каршы биз мен өзүм мына 10 жыл, 11 жылдан бери саясатта жүрөм. Ушундай ыраттуу иш-чараларды мен көрбөй келем да.
Мен дал эле ушул суроону мына азыр тезинен чукул кабыл алынуучу чечимдерди
көрүп. Негизинен баарын айттык бул жердечи, мындай сөз кичине аралашып кеткенде болсо деле, баарыбир эң негизгиси азыр бүт кыргызстандыктардын бардыгы ушул Баткен дегенде бул жанагы биз үчүн баарынан мурда элдин коопсуздугу жана айткандай эл коопсуз болсо мамлекет коопсуз болот. Эбе жанагы күч тарабынын гарантиялары ал жакшы керек нерсе да, баягы эме өзүн өзүн курой алуу дарамети болуш керек мамлекеттин. Бирок жана туура айтылды, ушу элдин коомдун социалдык тканы деп коет го, э? Ушул үлбүрөп атат да, ошону биз бекемдешибиз керек. Азыр бүт күчтү ошо жака ташташыбыз керек. Элге дем беришибиз керек, шык бериш керек. Ушул жана бүт шарттарын 2035 жылга чейинки стратегиялык план кабыл алынды. Ошону ишке ашырып башташ керекпиз. Элдерге жумушчу орнунан тартып башкасы жей. Бирок Баткенди баткендиктер үчүн жайлуу, ыңгайлуу кылышыбыз керек. Бул бир чети. Бирок Баткен тынч болсо, Тажикстан тынч болсо, Тажикстанда азыр абал кандай болуп кетет, кайсы жагын өзгөрөт билбейбиз, биз ал жагын азыр тийиш кылган жокпуз. Бирок биз азыр биздин кызыкчылыгыбыз ошо жерде жашаган элдин турмушун жеңилдетишибиз керек. Дипломатияны профессионалдык дипломатияга коюш керек. Ашар кылбаш керек.
Түшүнүктүү. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Бул тема өтө чоң тема, дагы алдыда дагы көп сөз болор. Урматтуу азаттык угарман жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргыз Тажик чек арасындагы соңку жаңжал, аны жөнгө салуу жолдору жөнүндө кеп кылдык. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты, эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы Жанар Акаев, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары, экс элчи, дипломат Бактыгүл Каламбекова, коопсуздук кеңешинин катчысы генерал Марат Иманкулов жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, экс-министр Улукбек Кочкоров катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөй үстү чечип берчү адамдар бар дейт мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Биздин тиркемени да жүктөп алсаңыз болот. Ал тиркеме аркылуу биз менен пикир калтырып жана бардык макалаларды окуй аласыз. Ушул менен кезектеги жарым сааттык уктуруубуз жыйынтыкталат. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясына мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарларды Замира Кожобаева жазып жатат. Бир аздан соң уктуруубуз улунат.